طيب، بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب الخلائق والكائنات وتعظيمة وتسبيحات، ونصلي على محمد، أما بعد. Baik, pendengar yang dirahmati Allah SWT, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah SWT selalu memberikan kita kesehatan sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan ibadah aktivitas di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, pendengar yang dirahmati Allah SWT, kembali lagi bersama saya Fajar di rubrik Keluarga Islami. Nah, seperti biasa di acara Keluarga Islami ini, kita sudah ditemani oleh guru besar kita, yaitu Ustadz Yusuf Supriyadi S.Pd. Hafidzallahu Ta'ala. Insya Allah beliau hari ini sudah hadir, dan mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, Ustadz, gimana kabarnya?
Kabarnya alhamdulillah baik, sehat. Antum gimana, sehat juga ya?
Alhamdulillah, insya Allah sehat. Gimana Ustadz di 10 hari terakhir ini, Ustadz?
Ya, di 10 terakhir ini alhamdulillah kita diberi kesehatan sehingga kita bisa menggunakannya untuk memperbanyak ibadah, untuk mencontoh para sahabat dan juga mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kita mulai saja ya.
Ya, Ustaz, silakan.
Kajian kita hari ini. Jadi para pendengar di mana saja Anda berada, kita mulai kajian kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Kenikmatan yang paling besar adalah iman. Dengan iman ini kita tergerak hati untuk berkeinginan beramal soleh, seperti sholat, puasa, tarawih, membaca Al-Quran. Ya. Tanpa iman, maka tidak akan ada keinginan dan juga gerakan aktivitas ibadah. Dan para pendengar di mana saja Anda berada, bulan Ramadan memang bulan peningkatan iman. Kita hari ini sudah berada di akhir-akhir bulan Ramadan. Dan berarti kita sudah beberapa hari lagi akan ditinggal oleh bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa, yang bulan ini akan datang nanti tahun depan. Ya, bulan ini akan datang tahun depan. Nah, tahun depan itu masalahnya kita tidak tahu apakah kita masih hidup ataukah kita sudah meninggal dunia. Karena tidak ada orang yang tahu umurnya dan ajalnya. Itu semua rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita disyariatkan untuk berdoa kepada Allah minta dipanjangkan umur dalam keimanan dan ketakwaan. Baik, saya di sini perlu sekali untuk mengingatkan kepada saudara-saudari kaum muslimin bahwa kita ini masih berada di bulan Ramadan. Ya, kita sekarang masih berada di bulan Ramadan walaupun di akhir. Tapi ini masih bulan Ramadan, masih bulan yang sangat istimewa, bulan yang mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan diikat, ya. Dan di dalamnya ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Jadi kalau kita lihat fenomena di masyarakat, kalau sudah tanggal-tanggal segini, ini kayaknya semangat beribadah sudah mulai berkurang. Masjid-masjid sudah mulai sepi. Ramainya adalah pasar-pasar. Pasar-pasar, baik itu tradisional maupun modern maupun pasar elektronik, ya, e-commerce, ramai sekali itu. Sibuk orang berbelanja, memilih-milih belanjaan, dan meninggalkan yang lebih utama dari hal itu, yaitu beribadah dengan maksimal. Padahal mestinya di akhir Ramadan ini yang betul adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini ibarat sudah di partai final. Pertandingan kita sudah melewati babak penyisihan. Kita sudah melewati babak 16 besar. Melewati babak 8 besar. Semifinal. Nah sekarang ini sudah final. Ketika sudah di partai puncak, sudah di pertandingan final, maka hendaknya kita mengerahkan semua kemampuan kita untuk menggapai hasil maksimal. Begitu juga apabila seseorang yang berlari mendekati garis finish, apabila dia berlomba ya, apabila dia berlomba lari mendekati garis finish, maka dia akan berlari sekuat tenaga secepat mungkin agar dia bisa mencapai hasil yang maksimal, hasil yang terbaik. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah berada di akhir-akhir bulan Ramadan, tepatnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau syadda mi'zarahu, mengencangkan ikatan sarungnya, wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya, wa ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya untuk ibadah. Jadi itulah Rasulullah. Lebih semangat lagi kalau sudah 10 hari terakhir mendekati garis finish bulan Ramadan. Bukan malah loyo, tapi malah justru meningkat semangatnya. Beda dengan masyarakat kita. Sudah mendekati lebaran, ibadahnya sudah mulai berkurang. Malah lebih sibuk dengan perniagaan. Ya. Padahal Rasulullah dan para sahabat ketika sudah menjelang Ramadan berakhir, mereka itu bersedih. Ya, karena akan ditinggal oleh tamu yang sangat mulia. Jadi mumpung tamunya masih ada, mereka sekuat tenaga untuk memuliakan tamu tersebut. Begitulah kita mestinya ya. Mumpung Ramadan ini masih ada, ini kita masih berada di bulan Ramadan ya, maka mari kita muliakan bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah kita, menghidupkan malam-malam akhir-akhir ini. Gimana cara menghidupkan malam? Ya pertama dengan cara sholat berjamaah, dari mulai maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih berjamaah, dilanjutkan dengan i'tikaf. Ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu al-ashra al-awakhir min Ramadan. Thumma atba'u azwajuhu min ba'di dhalik. Bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir bulan Ramadan beliau beriktikaf. Kemudian setelah beliau wafat dilanjutkan oleh istri-istrinya juga beriktikaf ketika di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Iktikaf itu apa? Iktikaf itu kita menjauhi kesibukan-kesibukan yang melalaikan dari ibadah di luar masjid, kita masuk ke masjid. Diam di masjid. Tujuannya apa? Supaya tidak terganggu dengan berbagai macam gangguan di luar masjid. Entah itu perniagaan, entah itu tontonan, entah itu hiburan ya, entah itu obrolan yang tidak penting, obrol-obrolan yang tidak penting, dihindari. Masuk ke masjid, fokusnya adalah ibadah. Bisa dengan salat, bisa dengan membaca Al-Quran, bisa dengan berzikir, bisa dengan membaca buku-buku agama Islam, ya, bisa dengan berdiskusi, tanya jawab soal agama dengan orang yang ada di masjid. Ini i'tikaf. Jadi kita marilah di malam-malam yang tersisa ini, kita bayar kelalaian kita pada malam-malam atau pada hari-hari yang sebelumnya. Kalau di hari-hari yang sebelumnya kita lalai, kita bayar kelalaian itu dengan keseriusan di saat-saat ini. Ya. Dan juga kenapa kita perlu serius? Selain kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan, kita juga serius di akhir-akhir Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Jika kita beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, ibadah kita lebih baik daripada ibadah selama 83 tahun. Ya, bukan sama dengan, tetapi lebih baik. Oleh karenanya sangat rugi sekali apabila di sisa-sisa Ramadan ini kita sibuk dengan kesibukan yang tidak jelas. Apa itu kesibukan yang tidak jelas? Kesibukan yang tidak bernilai ibadah. Baik itu sibuk nonton, sibuk jalan-jalan, sibuk ngobrol tidak jelas ya, sibuk nonton, sibuk main HP, sibuk tidur ya. Ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika malam-malam akhir bulan Ramadan, ahya lailahu, menghidupkan malam ya, hidup malamnya itu. Berarti kalau malamnya hidup itu tidak diisi dengan tidur, diisinya dengan melekan. Ya, melekan itu apa? Ya, tidak tidur. Kecuali hanya sebentar tidur, mungkin sejam dua jam. Selebihnya melek. Zikir, istighfar, baca Quran, membaca buku agama, mendengarkan ceramah, sholat tahajud, sholat tarawih, sholat isya, begitu ya. Nah, jemaah para pendengar di mana saja Anda berada, kalau kita sudah maksimal memanfaatkan akhir-akhir Ramadan, maka insya Allah kita berpisah dengan bulan Ramadan dalam keadaan hati puas. Tidak lagi ada penyesalan. Puas kita. Kenapa? Karena kita sudah mati-matian ini ibadah. Full-fullan. Pol-polan ya. Kerahkan semua energi, semua tenaga untuk ibadah maksimal. Jauhi maksiat. Ketika sudah berlalu bulan Ramadan, insyaallah kita tidak akan menyesal. Beda dengan orang yang santai-santai, yang dia tidak istighfar, dia tidak berdoa, dia tidak sholat, dia tidak iktikaf, dia tidak menghatamkan Al-Quran, dia tidak merenungi makna Al-Quran. Ketika Ramadan sudah berlalu, dia menyesal. Oh, cepat sekali Ramadan berlalu. Tidak terasa, tahu-tahu sudah lebaran. Ya. Dia menyesal. Dia ingin kembali lagi mundur waktunya, itu sudah tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Justru sekarang inilah mumpung kita masih berada di bulan Ramadan, jangan sampai menyesal. Ya, jangan sampai menyesal. Yang belum berdoa, berdoa. Yang belum khatam, khatamkan. Yang belum salat tarawih, yang bolong-bolong salat tarawihnya kemarin, sekarang jangan bolong lagi di sisa malam yang ada. Yang sholatnya telat-telat, sekarang jangan telat lagi. Begitu ya. Jadi berlalunya bulan Ramadan, kita menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dan ini sejalan dengan tujuan berpuasa. Kita berpuasa itu tujuannya apa? Apakah untuk menguruskan badan? Bukan. Apakah untuk menghilangkan kolesterol dan lemak? Bukan. Apakah puasa itu untuk merasakan lapar dan haus? Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Agar kalian menjadi orang bertakwa. Jadi tujuan puasa itu adalah agar kita itu menjadi orang bertakwa. Berarti apabila sebulan kita sudah puasa, berikutnya kita harus menjadi orang bertakwa. Ini ciri puasanya benar. Orang yang puasanya tidak benar itu tidak akan menjadikan dia bertakwa. Dia hanya mendapatkan haus, dapat lapar, dapat capek, dapat sakit mungkin ya. Tapi kalau dia puasanya benar, dia akan mendapatkan ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "At-taqwa al-khawfu minal jalil." Takut kepada Allah yang Maha Agung, Maha Mulia. Ya, itu satu. Wal-amalu bit-tanzil. Beribadah, beramal sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan, baik Al-Quran maupun Sunnah. Wal-qona'atu bil-kalil. Merasa cukup dengan pemberian yang sedikit, rezeki yang sedikit, merasa cukup kita dengan rezeki tersebut. Bersyukur kepada Allah dan tidak mengeluh, tidak stres, tidak depresi. Itu namanya qanaah bil qalil. Merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan meskipun sedikit. Disyukuri, dicukup-cukupi. Lalu yang keempat, wal isti'dad li yaumir rahil. Mempersiapkan diri untuk hari di mana kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat, ya, hari akhir. Hari akhirat, hari kiamat. Itu takwa. Jadi puasa yang benar itu menghasilkan rasa takut kepada Allah, menghasilkan ibadah yang baik kepada Allah, ya, sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghasilkan sifat qanaah, tidak rakus, tidak korupsi, tidak mencuri, tidak menipu, tidak berbohong, tidak zalim, ya, itu qanaah. Sifat qanaah itu mencegah kita dari yang namanya rakus, menipu, zalim, kikir, bohong. Lalu takwa itu juga membuat kita bersiap. Orang bertakwa dia akan selalu ingat mati. Ya, itulah orang bertakwa, ingat mati, bukan hanya ingat mati. Kalau cuma ingat mati tidak ada gunanya. Ingat mati tapi dia juga menyiapkan bekal untuk kematian. Jadi kalau sekedar ingat mati doang kurang. Ingat mati plus mempersiapkan sebanyak-banyaknya bekal untuk menghadapi kematian. Itu yang betul. Ya. Kalau sekedar ingat mati, banyak orang ingat mati. Banyak. Tapi tidak menyiapkan bekal. Nah, itu bukan orang bertakwa. Orang bertakwa itu ingat mati plus dia siapkan bekal untuk menghadapi kematian. Kematian ini panjang sekali. Bekalnya harus banyak. Kita saja kalau berjalan dari Bogor ke Jakarta dengan dari Bogor ke Bali, bekalnya banyakkan mana yang harus dibawa? Bogor ke Bali lebih jauh, apalagi dari dunia ke akhirat lebih jauh lagi, maka bekalnya harus lebih banyak lagi. Ini yang harusnya kita lakukan. Itu tentang puasa, harus menjadikan kita pribadi yang bertakwa. Lalu sholat, ya, bulan Ramadan ini kan bulan ibadah, kita sholat kan, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, disambung dengan sholat rawatib, ba'diyah, qobliyah, disambung dengan sholat tarawih, ada yang 11, ada yang 23, plus witir. Sholat ini hendaknya kita lakukan dengan betul. Apa tujuan sholat? Tujuan sholat bukan sekedar olahraga, bukan sekedar menggerakkan badan, bukan itu. Bukan sekedar mengalirkan darah ke kepala. Jadi kalau kata ahli anatomi tubuh, orang apabila sujud itu darahnya mengalir ke kepala karena posisi jantung lebih tinggi daripada posisi kepala, sehingga akan menimbulkan kesehatan. Ya, tapi bukan itu tujuan sholat. Tujuan sholat itu kita supaya benar mendapatkan pahala dan untuk memperbaiki perilaku kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, berarti kalau ada orang rajin sholat, dia masih maksiat, dia masih pacaran, dia masih zina, dia masih selingkuh, dia masih nonton porno, dia masih apa namanya mencuri, minum khamar, ini sholatnya tidak benar. Ya, sholatnya harus diperbaiki lagi. Makanya kalau kita sudah sholat, perbaiki perilaku kita. Kepribadian kita itu diperbaiki. Karena tujuannya salah satunya adalah tadi, inna sholata, sesungguhnya perbuatan yang namanya sholat, tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar. Keji itu perbuatan yang menjijikan, ya, seperti berzina, itu perbuatan keji. Berpacaran, perbuatan keji. Apalagi misalnya LGBT, itu juga perbuatan keji. Munkar, perbuatan munkar seperti mencuri, minum khamar, ya, bermain judi itu perbuatan munkar. Jadi sholat itu, kalau orang sudah rajin sholat, jangan merasa puas dulu, tapi perhatikan akhlak dan kepribadian kita, ya, apakah masih berbuat keji dan munkar. Kalau masih, berarti sholatnya belum betul, harus diperbaiki lagi, gitu. Ya, kemudian membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperumpamakan mathalul mu'minin yaqra'ul Quran. Ya, orang mukmin itu yang membaca Al-Quran itu diperumpamakan seperti jeruk yang manis. Jeruk yang manis, aromanya harum, rasanya enak. Ya, kalau orang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti minyak wangi. Minyak wangi itu harum baunya, tapi rasanya pahit, bahkan bisa keracunan kalau orang minum minyak wangi. Itu orang munafik. Ya, jadi kita ini selama bulan Ramadan rajin baca Quran, khatam 4 kali misalnya, khatam 10 kali. Ini haruslah kita menjadikan pribadi yang harum dan manis. Itulah perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran. Bukan seperti orang munafik. Kalau orang munafik rajin baca Quran, tapi dia hanya kelihatannya doang bagus, tapi sebenarnya pahit, ya, seperti minyak wangi tadi. Aromanya harum, tetapi rasanya pahit dan beracun, gak enak. Silakan sisipi minyak wangi, gak ada yang enak, pahit, ya. Tapi aromanya harum, iya harum. Nah, itulah orang munafik. Kelihatannya bagus, alim, soleh, padahal hatinya maksiat kepada Allah, matanya maksiat kepada Allah, dendam sama orang, lisannya kotor, sering mencaci orang. Jadi cuma penampilannya doang yang kelihatan indah, tapi benci terhadap kemenangan-kemenangan Islam. Ya, gak bagus ini. Baca Qur'annya percuma kalau seperti itu. Baca Qur'annya benar itu gimana? Ya seperti kata Nabi, orang mukmin yang membaca Qur'an itu seperti jeruk manis. Selain aromanya harum, rasanya enak. Jadi orang mukmin itu hatinya baik, penampilannya baik, begitu. Ketika dia baca Quran. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Jadi tutur katanya sesuai dengan ajaran Al-Quran. Keikhlasannya sesuai dengan ajaran Al-Quran. Ibadahnya sesuai dengan ajaran Al-Quran. Pergaulannya dengan anak dan istrinya sesuai dengan ajaran Al-Quran. Pergaulannya dalam ekonomi, bisnis, dalam urusan ekonomi, dalam urusan perdagangan, sesuai dengan Al-Quran. Karena beliau baca Al-Quran. Jadi akhlaknya sesuai dengan Al-Quran. Nah, kalau kita baca Al-Quran gak sesuai dengan Al-Quran, berarti belum benar baca Al-Qur'annya. Tidak lebih dari kerongkongan. Banyak orang baca Qur'an tapi hanya sampai leher saja, enggak sampai netes ke dada, ke jantung, ke hati. Jadi baca Qur'an itu harus melewati kerongkongan, ya. Yaitu masuk ke hati. Ibarat Al-Qur'an itu ibarat makanan. Makanan yang kita makan itu harus tertelan sampai ke bagian tubuh kita. Al-Qur'an demikian. Al-Quran itu yang kita baca ibarat makanan hati. Makanan hati kalau cuma sampai leher, kemudian keluar lagi, berarti hatinya masih kering. Ruhaninya masih kering. Berarti makanan hati ini harus benar-benar tertelan. Tidak hanya sampai ke kerongkongan leher, tapi juga harus melewati leher sampai ke hati. Begitulah baca Quran yang benar. Al-Quran yang melewati kerongkongan sampai ke hati. Jadi berubah. Banyak para sahabat yang tadinya ahlul maksiat. Umar bin Khattab radhiyallahu an contohnya, ketika mendengar bacaan Quran langsung hatinya berubah, karena Al-Quran yang dia dengar itu gak cuma sampai di kuping tapi juga sampai ke hati, langsung masuk Islam. Yang tadinya memusuhi Islam ketika baca Al-Quran langsung jadi pembela Islam. Nah, itu yang mesti kita contoh, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, Uthman bin Affan radhiyallahu an, ya, Khulafaur Rasyidin, itu mereka yang mesti kita jadikan teladan. Apa yang dihasilkan setelah kita berpisah dengan bulan Ramadan tadi? Setelah kita berpisah dengan bulan Ramadan, ibadah puasa kita harus menjadikan kita orang bertakwa. Yang kedua, ibadah sholat kita harus menjadikan kita orang yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian ibadah baca Quran kita harus menjadikan kita mukmin yang bukan hanya tampilannya saja yang indah, tetapi hatinya juga baik. Ya, jangan seperti orang munafik yang membaca Quran yang seperti roihana atau parfum yang hanya harum baunya tapi pahit rasanya. Ya, begitu apa yang bisa saya sampaikan. Lalu terakhir, setelah bulan Ramadan berlalu, kita haruslah istiqomah. Ya, istiqomah. Ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu dilihat pada akhir hayat hidup orang. Ada di hadis Arba'in disebutkan, ada orang yang ya'malu bi amali ahlil jannata hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiku alaihi alkitab faya'malu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ada orang yang selama hidupnya itu beramal dengan amalan penduduk surga, ya, amalan soleh, hingga jarak antara dia dengan surga tinggal dikit lagi dia hampir masuk surga, hanya saja mendekati ajalnya dia ditakdirkan untuk berbuat amalan penghuni neraka, lalu dia mati dalam keadaan mengamalkan amalan penghuni neraka, dan dia pun akhirnya masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi istiqomah itu penting. Jangan hanya sekarang kita soleh tapi besok maksiat. Jangan-jangan ketika maksiat kita mati, mati dalam keadaan maksiat, itu terancam dengan neraka. Na'udzubillahi min dzalika. Ini yang bisa saya sampaikan. Aqulu qawli hadza, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya ya, terkait keluarga Islami yang bertemakan bagaimana setelah Ramadan. Baik pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan jeda terlebih dahulu, dan bagi pendengar yang ingin konsultasi keislaman atau bertanya terkait seputar tema, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya dari sekarang di nomor 0811 1110 993, 0811 1110 993. Insyaallah kita akan jeda terlebih dahulu. Setelah itu di sesi kedua nanti insyaallah kita akan segera tanya jawab. Baik, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Radio Fajri, suara kebangkitan Islam, belajar Islam jadi lebih mudah. Nah, baik pendengar yang dirahmati Allah SWT, kembali lagi bersama saya Fajar pada rubrik keluarga Islami, tema bagaimana setelah Ramadan. Insyaallah di sesi kedua ini kita akan ada sesi tanya jawab, dan insyaallah Ustaz kita, Ustaz Yusuf Supriyadi, yang akan menjawab pertanyaannya. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan yang masuk.
Ya.
Yang pertama dari Mbak Ira Ariska di Kemang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan Pak Ustaz, saya mau bertanya. Banyak sekali yang bertebaran terkait ungkapan salah satu syekh yang menyebutkan, beruntunglah seorang muslim atau muslimah yang di akhir Ramadan ia diberikan sakit atau dalam keadaan sakit. Sebab itulah tandanya seorang hamba yang Allah terima taubatnya dan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Apakah itu benar atau tidak, Ustaz? Terima kasih.
Baik, sebetulnya kalau mau dikatakan benar tidak terlalu benar, dikatakan salah juga tidak salah ya. Kenapa? Karena pertama, kita itu tidak tahu taubat kita diterima atau tidak, ya. Kita tidak tahu taubat kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita harus yakin dan harus optimis bahwa orang yang bertobat, orang yang beristighfar, meminta ampun kepada Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu menghapus semua dosa-dosa hambanya. Jadi pertama kita harus optimis, apabila kita bertobat maka tobat ini akan menghapuskan dosa-dosa kita. Lalu tanda-tanda orang yang tobatnya diterima itu tidak ada nas khusus, ya. Tidak ada nas khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memastikan apabila tobat kita diterima, kecuali kepada beberapa orang tertentu. Contohnya kepada orang yang berzina lalu dihukum rajam. Ketika dihukum rajam itu, maka ada sahabat yang melempar wanita itu dengan batu sambil melaknat wanita itu. Celakalah engkau wahai pezina. Nabi katakan jangan dicela, dia sudah bertaubat. Dan apabila taubatnya itu dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, itu akan mencukupi. Jadi wanita itu taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Jadi mengetahui taubat diterima atau tidak, kalau bukan dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan langsung memastikan. Ya, jangan langsung memastikan. Tapi optimis boleh. Optimis boleh. Istighfar terus. Rasulullah saja istighfarnya itu sehari 60 kali sampai 70 kali. Enggak cukup dengan satu kali istighfar, padahal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tobat dan istighfarnya sampai 60 kali sehari. Saking banyaknya istighfar, saking beliau tidak tahu istighfar yang mana yang mustajab. Ya, kita juga demikian. Sehari kita istighfar sebanyak-banyaknya karena kita tidak tahu istighfar yang mana yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tapi intinya optimis tobat kita diterima, dan untuk memastikan jangan dulu memastikan, ya. Kalau optimis boleh, memastikan jangan. Lalu sakit. Apa hubungannya sakit dengan diterimanya taubat? Tidak ada hadis yang menyebutkan hubungan antara sakit dengan diterimanya taubat. Tetapi ada hadis yang menyebutkan bahwa sakit itu apabila orang bersabar dengan sakitnya, maka sakitnya akan menggugurkan dosa-dosa. Ya, akan menggugurkan dosa-dosa. Jadi apapun musibah yang menimpa seorang mukmin itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Sampai duri yang menusuk kaki itu juga akan menggugurkan dosa-dosanya. Bahkan kesedihan kita, kecemasan kita terhadap masa depan, kegelisahan kita terhadap diri dan keluarga, itu pun bisa menghapuskan dosa-dosa. Kalau kita bersabar, ya. Bersabar itu dengan apa? Dengan cara tidak melakukan hal-hal yang terlarang. Misalnya apa? Menampar-nampar pipi, mengacak-acak rambut, memukul-mukul badan gitu ya. Ketika kita sakit tidak teriak-teriak. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika dihukum cambuk oleh Khalifah Al-Ma'mun, beliau tidak teriak-teriak, beliau menahan rasa sakitnya karena khawatir beliau tidak termasuk orang yang sabar gitu. Jadi sakit itu bisa menggugurkan dosa. Ya. Adapun sakit sebagai pertanda taubat diterima itu butuh dalil. Tapi kalau sakit sebagai sarana penghapus dosa, iya ada dalilnya. Makanya kalau kita menjenguk orang sakit, kita menghibur dia dengan ucapan la ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa, kamu sabar saja sakit, karena sesungguhnya sakit ini akan membersihkan kamu dari perbuatan dosa insyaallah. Jadi ini doa yang diucapkan dan dicontohkan Nabi ketika menjenguk orang sakit. Dihibur. Orang sakit dihibur, ya, bergembiralah wahai orang sakit, tidak apa-apa, la ba'sa tahurun insyaallah. Insyaallah sakitnya ini, sakit yang kau derita ini mensucikan, membersihkan engkau dari dosa-dosa, ya. Begitu. Makanya ada orang yang sakit berbulan-bulan di rumah sakit misalnya. Lalu dia meninggal, tapi dia bersabar, maka mudah-mudahan ketika dia meninggal dalam kondisi sakit itu, dosanya sudah bersih. Ya, sudah dihapus dengan sakit yang dia derita selama di dunia. Tapi apakah kita kalau mau tobat harus minta sakit? Tidak. Justru kita diperintahkan minta sehat. Allahumma afini fi badani, ya, dalam zikir pagi petang. Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sehatkanlah aku badanku, sehatkanlah pendengaranku, sehatkanlah mataku. Gitu. Minta kesehatan. Tapi kalau qadarullah dikasih sakit, sabar. Sabar ini akan menggugurkan dosa-dosa. Demikian jawaban saya. Jadi kesimpulannya, optimis boleh, tetapi memastikan jangan. Dan tidak ada nas setahu saya yang menyebutkan pertanda taubat diterima dengan diberikan sakit. Ya, adapun sakit sebagai penggugur dosa itu ada dalilnya. Demikian, silakan pertanyaan berikutnya.
Baik, masya Allah, saya jazakallahu khair atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan dari hamba Allah di Gunung Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustaz, saya ingin bertanya, saya seorang ibu memiliki dua orang anak yang sudah ditinggal ayahnya. Bagaimana cara memperkuat hati dan keistiqomahan dalam ibadah terkhusus di bulan suci Ramadan ini, Pak Ustaz?
Iya. Ada sebuah perintah, ya, perintah yang merupakan jawaban dari pertanyaan. Pertanyaan dari seorang anak yang sudah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Jadi anak ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal, apakah saya masih bisa berbakti kepada keduanya?" Ya, kata Rasulullah, "Iya, masih bisa berbakti." Caranya adalah as-salatu alaihima, kita menyolati keduanya, wastighfar lahuma, ya, kemudian beristighfar kepada keduanya. Ya, itu salah satu cara untuk berbakti kepada bapak ibu yang sudah meninggal. Jadi anak juga perlu dikasih tahu bahwa yang dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal sekarang adalah doa. Karena orang yang sudah meninggal itu tidak lagi bisa beribadah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, ya. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah, dan modal utama untuk ibadah itu adalah umur. Bukan kesehatan, bukan uang. Orang kalaupun sakit dia masih bisa ibadah. Ya, sholat dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring masih bisa. Istighfar juga masih bisa orang sakit. Ya. Kalau orang miskin masih bisa ibadah tidak? Bisa. Ibadah tidak harus kaya. Jadi modal utama ibadah itu umur. Yang penting masih punya umur, masih bisa ibadah. Kalau ada orang diberi umur 30 tahun berarti dia dikasih kesempatan ibadah 30 tahun, dipotong usia tamyiz, usia anak-anak. Setelah mati, setelah umurnya tidak ada, maka sudah tidak ada lagi kesempatan ibadah. Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath. Jika meninggal anak Adam, yaitu kita semua anak Adam, ya, keturunan Adam, maka terputuslah amalnya. Sudah tidak bisa lagi beramal kecuali tiga hal. Waladun salihun yad'u lahu. Al-'ilmun yantafa'u bihi. Waladun salihun yad'u lahu, ya. Pertama disebut shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi tanamkan kepada anak kita yang bapaknya sudah meninggal tadi, ya, berarti anak yatim, "Nak, bapakmu sekarang hanya bisa mengharapkan doa dari kita, doa dari kamu, kamu anaknya." Ya, kalau mengandalkan doa dari orang lain, nggak ada orang lain mau doain bapak kita. Siapa? Siapa yang mau doain bapak kita? Temennya. Masa temennya mau doain? Mungkin ketika di awal-awal iya, ketika menguburkan jenazah. Tapi setelah berlangsung 2 hari, 3 hari, 1 tahun, 2 tahun, sudah mereka urusan masing-masing. Nah, yang berpotensi mendoakan satu-satunya ya cuma anaknya. Anaknya inilah yang harus banyak mendoakan orang tua. Karena orang tua, walaupun orang tua kita punya banyak teman, teman-teman orang tua kita, apakah mereka mendoakan setelah orang tua kita meninggal? Ya mungkin di awal-awal, tapi setelah sebulan, setelah dua bulan, mereka lupa. Mereka lupa dengan orang tua kita. Yang masih ingat ya tinggal anaknya. Jadi anaknya lah yang mesti banyak-banyak istighfar mendoakan untuk kedua orang tuanya. Ya jadikan hadis Nabi tadi sebagai motivasi kepada anak-anak yang yatim, agar anak-anak yatim ini menjadi anak soleh. Jangan sudah jadi yatim jadi anak yang ahli maksiat. Ya. Rugi bapak ibunya. Bapak ibunya mengharapkan doa dari anaknya, anaknya bukan anak soleh. Jadi ini motivasi ya. Kalau ada anak yang saat ini yatim, banyaklah beribadah. Karena ibadah yang kita lakukan, doa yang kita panjatkan itu mengalir kepada bapak kita yang sudah meninggal dunia. Demikian jawaban saya. Silakan selanjutnya.
Baik Ustaz, insyaallah jazakallahu khair atas jawabannya. Kemudian
waalaikum.
Ada pertanyaan dari Bapak Zikri di Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apaan Pak Ustaz, saya mau bertanya, apa saja adat atau kebiasaan Rasulullah di hari Idul Fitri dan bagaimana cara Rasulullah merayakan hari Idul Fitri? Mohon penjelasannya, Pak Ustaz.
Baik. Ini sebetulnya untuk menjawab pertanyaan ini butuh satu tema kajian khusus, namanya berhari raya sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Insyaallah nanti di radio ini juga ada ya. Ketika menjelang hari raya nanti ada kajian temanya bagaimana berhari raya sesuai sunnah Nabi. Nah, berhari raya sesuai sunnah Nabi pertama bayar zakat fitrah. Jadi ketika malam takbiran bayar zakat fitrah. Jangan sampai tidak bayar zakat. Bayar zakat itu untuk membahagiakan orang-orang miskin di hari raya. Kemudian bertakbir, banyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sempurnakanlah bilangan Ramadan sampai selesai, kemudian setelah selesai Ramadan bertakbirlah kepada Allah. Jadi bertakbir mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu dibaca, perbanyak baca takbir ketika sudah selesai Ramadan, di akhir Ramadan ketika malam Idul Fitri. Ada ulama yang berpendapat ketika ba'da subuh, tapi ada juga ulama yang berpendapat ketika ba'da maghrib, ya, selepas hari terakhir bulan Ramadan itu langsung bertakbir. Lalu pagi-paginya berangkat sholat Id. Berangkat sholat Id dengan pakaian yang baru, pakaian yang bersih, pakaian yang wangi, pakai parfum, mandi dulu. Kemudian sarapan dulu sunnahnya ya. Makan beberapa butir kurma, berangkat sholat Id. Sepanjang jalan ketika berjalan kaki bertakbir. Jangan diam-diam saja gitu. Ketika keluar rumah, berjalan kaki menuju musala bertakbir. Setelah itu sholat Id, dua rakaat, mendengarkan khutbah. Setelah itu saling mengucapkan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalku dan amal kalian. Atau kalau di Indonesia ada ucapan minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin itu artinya bukan mohon maaf lahir batin, tapi ini doa. Minal aidin adalah semoga Allah menjadikan Anda sebagai orang-orang yang bertobat. Aid, aid itu kembali kepada Allah maksudnya ya. Orang-orang yang taubat, orang-orang yang inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang ingin membersihkan diri gitu ya. Minal aidin. Jadi itu ada kalimat yang terhapus ya, atau mahdzuf di situ disebutnya ya. Jadi takdirnya atau perkiraannya adalah la allallah la allallaha ja'alana minal aidin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang taubat kepada Allah, wal faizin, dan menjadi orang-orang yang sukses, yang berhasil masuk surga gitu. Karena orang yang masuk surga itu dikatakan orang sukses. Itu doa yang diucapkan. Kemudian setelah itu berbahagia, makan dan minum. Jadi hari raya itu hari untuk makan dan minum serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari raya, kegiatan di hari raya itu disunahkan untuk makan, minum dan zikir. Makan, minum, zikir, makan, minum, zikir gitu. Bukan maksiat ya, salah. Bukan hari untuk bersolek, hari berdandan, hari tebar pesona, hari pacaran, hari boncengan, hari apalagi misalnya, hari pamer, bukan. Gitu. Tapi hari saling mendoakan, hari banyak berzikir, hari bergembira dengan makan, minum bersama keluarga. Wa qulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kalian, janganlah berlebihan. Demikian wallahu a'lam.
Oke, okay, terima kasih jazakallahu khair atas jawabannya. Kemudian mungkin ini Ustaz ada satu pertanyaan lagi dari Bang Zainal di Kemang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa Ustaz, adakah motivasi atau nasihat dari Rasulullah untuk para sahabat sehingga para sahabat sangat bersemangat dan meningkatkan keimanan mereka dan berharap bisa berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang? Mohon penjelasannya Pak Ustaz, terima kasih.
Iya baik. Apa motivasinya kenapa para sahabat sangat berharap ketemu dengan bulan Ramadan yang akan datang? Pertama, motivasinya adalah motivasi bukan sekali dua kali ya. Rasulullah itu sering menyebutkan tentang kehidupan akhirat. Sehingga para sahabat sangat menginginkan kebahagiaan di akhirat, ingin ibadah dan mendapatkan pahala besar. Gitu. Lalu motivasinya, Rasul mengatakan bulan Ramadan itu bulan diampuninya dosa, kemudian bulan dibukanya pintu surga. Ada satu malam di bulan Ramadan yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Itu diantara motivasinya. Dan motivasi satu lagi, yaitu beliau bersabda, As-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat 5 waktu. Kemudian dari salat yang satu ke salat yang berikutnya, dari Jumat yang satu, Jumat sekarang ke Jumat depan, dari Ramadan sekarang ke Ramadan yang akan datang, menghapuskan dosa di antara keduanya. Selama kita menjauhi dosa-dosa besar, selama dosa-dosa besar dijauhi. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Jadi hadis sahih ya, bahwa Ramadanu ila Ramadana mukaffiratun lima bainahunna. Dari Ramadan yang sekarang ke Ramadan yang akan datang, berarti selama 1 tahun, kalau kita bisa jumpa dengan Ramadan ke Ramadan, itu jarak antara Ramadan sekarang dengan Ramadan yang akan datang itu akan terhapus semua dosa-dosanya apabila menjauhi dosa besar. Jadi ini menjadi motivasi supaya kita jangan hanya berhenti beribadah di bulan Ramadan ini, tapi lanjutkan di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan ketemu lagi ya. Nah, apabila kita bertemu 2 Ramadan itu, maka dosa-dosa antara Syawal sampai Sya'ban dihapus semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis yang tadi, hadis riwayat Imam Muslim. Demikian.
Baik, masyaallah Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan solusinya. Semoga kita bisa mengamalkannya dan kita bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari kita.
Amin.
Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya sudah menemani pendengar di ruang dengar ini kurang lebih 1 jam. Dan insyaallah kita akan segera menutup dengan doa kafaratul majlis, dan jangan kemana-mana, setelah ini masih banyak acara yang tak kalah menariknya. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.